určitě ta stránka praktická je v celé knize zohledňována. V podstatě spousta závěrů není jenom vyčtená z knih, vystudovaná, ale je stavěna na praktických zkušenostech, jak jsem to potkával, jak jsem to viděl, ať jako člen čínského světa, neboť mám čínskou rodinu, mám čínskou paní, nebo jako poradce, který se věnoval řadě projektů, a nakonec jako tlumočník, čili měl jsem takový průřez čínské kultury a viděl jsem, řečeno lapidárně, Čínu od prezidentského sídla až po poslední venkovskou latrínu.
Samozřejmě my Čínu známe jinak než vy prostřednictvím médií, často samozřejmě v tom negativním světle. V závěru té knihy píšete: mnoha lidem západu jsou stále solí v očích přívlastky komunistická a autoritářská Čína a její režim. Před vynášením jednoduchých soudů je však lepší zvážit skutečnou podobu věcí, nejen jejich název. Jak lze tedy vysvětlit nebo obhájit čínský postoj k lidským právům?
Podstatným atributem čínské civilizace je potřeba stability. Ta země v podstatě procházela periodicky úpadky, které trvaly generace. Hospodářský systém byl rozvrácen, krajem táhla vojska a prostí lidé vlastně nesklidili obilí a trpěli hladomory. Takže obecně ta obava z neklidu, obava z rozvratu je totální. Ta se týká řady oblastí jednoty státu, jednoty nějaké státní ideologie, jednoty státního území, určitého patriotismu, lojální vztah k říši, k zemi, a ten vlastně je rozhodující. Takže i za cenu potlačování řady práv a svobod Čína volí tu cestu získání stability a chce hrát na jistotu. My musíme mít na paměti, že Čína renesanci jako Evropa neprožila. A v podstatě neprožila ani průmyslovou revoluci. Ona se konzervovala, procházela určitým obdobím, které bylo spojeno s blahobytem, s přelidněním 18. století. A pak najednou přišlo rozčarování v podobě koloniálních válek, kdy vlastně koloniální velmoci vnucují Číně obchod s opiem a podobně. A Čína je opakovaně porážena a najednou se dostává k té západní kultuře. A po první světové válce, do které Čína vstoupila, nicméně jenom poskytnutím pracovních sil státům dohody, se do Číny dostává socialistické myšlení z Francie. A v podstatě Čína, která je najednou rozvrácena desetiletí po pádu císařství v roce 1912, tam vlastně vedly určité spory a zemi si dělili militaristé, tak hledá ten model a nachází ho postupně příklonem k Sovětskému svazu v socialismu. Ten má zase svůj vývoj, který po období 50. let, kdy vzniká Čínská lidová republika, vede v 60. letech takzvané ultralevé úchylce, kdy opravdu se snaží vymítit feudální přežitky, to je to slavné boření klášterů a řady památek, protože tam to bylo spojeno s obrovskou zaostalostí země a bohužel ty pohledy na věc byly dobově zkreslené a extrémní. Vlastně z té slepé uličky, té ultralevé úchylky, se Čína dostává v roce 1979 otevřením se světu a ekonomickou reformou.
Nicméně při vědomí všech těch souvislostí, což v této knize zdůrazňujete, nemůžeme vynechat ty nejhorší kapitoly, velkou kulturní revoluci, miliony obětí, v roce 1989 masakr na náměstí Nebeského klidu, v současnosti podmínky čínských dělníků, pronásledování členů hnutí Falun Gong, perzekuce čínských intelektuálů, otázka Tibetu. Těmto tématům přistupujete velice opatrně, diplomaticky. Proč?
Tak opatrnost u těch velkých témat je na místě. Je velice tenká hranice mezi zasahováním do vnitřních záležitostí cizí země. Já, jelikož mám za sebou řadu setkání s čínským prezidentem, s čínským předsedou vlády, s vrcholným představiteli země, kdy se oni otázky probírali a znám jejich postoje, čili to vám trošičku otvírá oči. Můj názor je ten, že v současné době pro většinu čínské populace to není zásadní téma. Zásadní téma je obrovské rozevírání těch pomyslných nůžek mezi bohatými a chudými, obrovské rozdíly mezi oblastmi, východní pobřeží, velká města, bohatá, Příjmy tam jsou několikanásobně vyšší než ve střední Číně. Horské oblasti jsou 50 let, někdy i více zpátky. Čili ten problém je poměrně široký a to stanovisko čínské vlády, jak jsem ho zachytil, je, my musíme nejprve vyřešit problémy hladovějících. 10 milionů lidí nemá elektřinu. 150 milionů lidí je podle tabulek OSN pod hranicí chudoby. Proto my musíme řešit ty většinové problémy a menšinové musí na své řešení počkat.